Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą knygų lentynoje, prie mikrofono aš, Justė Milušauskienė. Šiandieną kalbėsime apie leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą naują knygą, kuri vadinasi Kas yra santoka. Knygos autoriai Šerif Girgis, Ryan Anderson ir Robert George parašė šią knygą siekdami pateikti argumentus prieš tos paties lyties asmenų santokų įteisinimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Knyga iš anglų kalbos vertė Rima Neverauskytė Brunzienė. Apie šią knygą kalbėsimės drauge su dviem Vytauto didžiojo universiteto mokslininkais, profesorė daktarė Birutė Obelenienė.
Labą dieną.
Ir profesoriumi habilituotų daktaru Kestučiu Pukeliu.
Labą dieną.
Su mokslininkais, socialinių mokslo atstovais kalbamės todėl, kad ši knyga yra ne teologinė, o filosofinė ir sociologinė. Kalbanti apie santoką kaip visuomeninę instituciją. Ir santoką kaip visuomeninę instituciją, ją turi visos žmonių visuomenės. Ir dar visai nesenai visos be išimties pasaulyje egzistuojančios visuomenės santoką suprato vieningai, kaip vyro ir moters sąjunga. Šiandien, atrodo, situacija pasikeitė. Atrodo, kad nebežinome, kas yra santoka. Ir netgi pasirodo tokia knyga, ant kurios viršelio užrašyta pavadinimas Kas yra santoka. Taigi šiandieną norėčiau jūsų ir paklausti, kodėl ir ar iš tiesų šiandien reikia iš naujo apibrėžti, kas yra santoka. Kestuti, kaip manote jūs?
Aš manau, kad tai tikrai dirbtinė problema ir visiškai jums pritariu, kad čia viskas yra aišku. Ir bet kuriam sveiko proto žmogui paprasčiausiai sukuriama tam tikras precedentas, na, kaip ir Maceina kažkada yra pasakęs, lyg tai diskusija apie tai, kad trikampis neapvalus. Čia kiekvienam yra aišku, kas yra trikampis, kas yra apskritimas, bet scholastikos ar silogizmo elementai, kaip pavyzdžiui, senoviai būdavo studentų tokie pratimai, aš ne asilas įrodyti, reiškia, atsistoja žmogus ir jis turi įrodyti, kad jis nėra asilas, o žmogus. Va tai santoka tūkstančiai metų yra visiškai akivaizdijos misija santokos, apie kurią, manau, mes čia detaliau irgi dar kalbėsim. Va, bet interesai ir tikrovė kai kada konfliktuoja ir tai yra normalu, kad yra interesai, žmonių grupės turi interesus, turi lūkesčius, norus, ambicijas. Kiek jos pamatuotos tos ambicijos, kiek tie lūkesčiai pagrįsti, va, turbūt ir čia yra pagrindinė šiandieną ta diskusija, kuri buvo iššaukta, na, sakykime, 60, 70 metai, kada toj kavinėje ten tie buvo tas pirmasis toks mestas iššūkis viešas. Vat nuo tada jinai prasidėjo ir jinai dabar vyksta. Na ir galbūt reikia diskutuoti, nes, nu, kai susidrumšia vanduo, žuvis lengviau gaudamas.
Na taip, bet šiandieną, jeigu taip va tokiam kasdieninėme gyvenime, neretai tenka išgirsti tokią nuomonę. Kodėl keliems tūkstančiams tos pačios lyties asmenų nesuteikus santokos liudijimo ir teisinio statuso? Nu kas nuo to nukenties? Nu niekam nuo to, sako, nebus blogiau. Ir vis dėlto čia vat knygos autoriai teigia, kad homoseksualių santokų įteisinimas paveiks ne tik pačius homoseksualius asmenis, bet ir visą visuomenę, visų mūsų gyvenimus, ne tik homoseksualių asmenų. Kokios vis dėlto būtų pasekmės, tarkim, jeigu mūsų visuomenėje būtų įteisinta abiejų lyčių santoka?
Taigi, kaip ir rašoma Girgis Anderson ir George knygoje, tai pirmiausiai nuvertėtų pati santoka ir pasikeistų iš esmės santokos prasmė. Ir kaip tik knygoje, kurią mes kalbame, tai yra kas yra santoka, jie kaip tik ir rašo, kad tai iš tikrųjų nėra homoseksualumo problema, tai iš tikrųjų yra pačios santokos problema. Kalbant apie tai, ar leisti, ar neleisti tuoktis tos pačios lyties žmonėms, tai jau atsiremiam ne į jų teises, bet į naują santokos apibrėžtį. Iš esmės, jeigu pasižiūrėt, kas yra santoka iš esmės pačiame gylyje, ir ko galima sakyti, galbūt šitoje knygoje aš būtent pasigendu, jie kalba daugiau kitomis plotmenimis, bet aš būtent pasigendu, tai yra tų, kad tai yra dviejų visiškai skirtingų asmenų vienybė. Vyro ir moters. daugiau knygoje kalbama, suvedama daugiau į lytinius santykius, iš kurių kyla gyvybė atsiranda. Tai aišku, tai tarsi, be jokios abejonės, tai yra vyras ir moteris, tai tarsi lieka tarsi antram plane. Tačiau, mano galva, visų svarbiausia santuoka aplamai yra įmanoma tik tarp vyro ir moters, tai yra kaip vienybė dviejų skirtingų žmonių, kurie vienodo vertė ir orumų papildo vienas kitą. Jie papildo vienas kitą ne todėl, kad jie būtų kažkokie tai daliniai ar pusiniai. Vyras ir moteris nėra nei daliniai, nei pusiniai, jie yra pilnutinės asmenybės, tačiau skirtingos. Ir vat tas skirtingumas ir sukuria pilnatvę santuokoje, kuri ta pilnatvė tik ir įmanoma santuokoje. Jinai neįmanoma jokiame kitame būvyje, nei draugystėje, apie tai kalba taip pat šitoje knygoje, kodėl būtent draugystė nesukuria tokių santykių, kai kurios santuoka. Vienovė, vienybė, kuri papildo vienas.
Ir čia labai įdomią paralelę suvedėte ir pastebėjote knygoje, apie tai rašoma apie draugystę. Ir gal dar norėčiau gerbiamo Kęstučio paklausti, tarkim, vat, iš tokios valstybinės perspektyvos, iš tikrųjų įdomu, vat, kuo atrodo savaime suprantamas dalykas, santoka yra kažkas kito negu draugystės ryšiai, ar ne? Bet vis dėlto, kodėl valstybė vat, imasi reguliuoti, kuo santoka yra kitokia, kuo santoka yra tokia svarbi ir išskirtinė, kad valstybė santokos ryšius reguliuoja, o tarkim draugystės ryšių nereguliuoja, ir mums tai yra visiškai normalu ir visiškai savaime suprantama.
Na, valstybė turi funkcijas. Valstybė yra tautos organizavimosi būdas ar visuomenės organizavimosi būdas. Ir nuo to, kaip jinai organizuosis, ta tauta, jinai gali būti sėkmingesnė, mažiau sėkminga, laimingesnė, turtingesnė, nu, ir taip toliau. Todėl, o reiškia, santuoka yra susijusi su viena pagrindinių funkcijų, tai yra atsinaujinimas. Žmonijos atsinaujinimas vyksta per naujos gyvybės atsiradimą. Tai yra esminis momentas, kuris santoka daro išskirtinį iš visų kitų reiškinių. Ir tas gyvybės atsiradimas, nu, mokslininkai dabar toli nuėjo mokslas, kiek ten etika sudėtingi klausimai yra, bet tradiciškai nauja gyvybė atsiranda iš dviejų skirtingų lyčių. Vat, todėl, o naujos gyvybės atsiradimas yra atsinaujinimas tiek tautos, tiek visos žmonijos. Ir tai yra toliau demografinės, ekonominės, mokesčių mokėjimai, gamyba, profesijos, pažanga, vystymasis, organizatora. Valstybė yra atsakinga, pasidaro už tai, nes nuo to priklauso, kaip jinai už tai pradeda reguliuoti. Draugystė, visi kiti dalykai neįtakoja taip smarkiai žmonijos, jeigu sakykime, apibendrintai vadintumėm, ir todėl, kiek visose šalyse valstybė tai reguliuoja, nes tai jos veiklos vertinimas per tai ateina. Dabar, grįžtant prie jūsų biskį ankstesnio klausimo, ką Birutė irgi čia užsiminė, tai visos šitos diskusijos klasta arba spastai, į kurios galima papult, yra tarp termino, kaip funkcijos atliekančios skirtumo ir apibrėžimo. Jeigu mes kėdę pavadinsime stalu, nu sako, kas čiagi blogo? Nu, susitarėm ir vadinam dabar kėdę stalu. Bet esmė yra ne terminai, kuriais mes operuojame, bet sąvokos arba prasmė, kuris lypi už to termino. Sakykime, jeigu kėdės apibrėžimas yra, kas paskirti sėdėti, stalo paskirtis yra visai kita. Ir jeigu mes pavadinsime kėdę stalu, tikrai niekas nepasikeis. Funkcijos atliekamos kėdės nepasikeis, jeigu mes ją vadinsim stalu. Štai šita diskusija, į kurią įtraukia, jinai yra labai gili mintimi ir sudėtinga susekti, kur kada nuslysim į kurią pusę, tokios darydami pakaitalus. Reiškia, ir tikrai, jeigu pavadinsim šią santoką, lyg tai nieko nepasikeis, bet kėdė, jos funkcija, santokos funkcija, paskirtis, misija yra labai aiškiai apibrėžta.
Tai logiškai žiūrint, tada valstybė turėtų uždrausti tuoktis, tarkim, žmonėm, kurie yra jau vyresnio amžiaus ir akivaizdžiai nevaisingi, ar ne, arba, pavyzdžiui, nevaisingoms poroms. Kodėl vis dėlto valstybė leidžia ir kodėl tai yra netolygu, homoseksualių asmenų partnerystė arba santokai, Birutė?
Tai aš dar kartą kartoju, kad todėl, kad santokos pati esmė tai yra dviejų skirtybių vienybė. giliausiai savo paskirtim, giliausiai savo esmė. Nuo tada, kai žmogus atsirado kaip vyras ir kaip moteris, ir atsirado ir būdas, kaip kartu jiems būti. Tokiems skirtingiems, vienodai vertingiems, kaip būti kartu, kaip papildyti vienas kitą. Jeigu jūs nevaisinga pora, nevaisingi tėvai yra susituokę ir jų santuoka yra pilnai įgaliojanti, todėl kad tai jie išpildo.
Papildomumas.
Taip, šiltas papildomumas yra kaip vyras ir kaip moteris. Nes santuokos taip pat vienas iš tų funkcijų, kurias mes kalbame, tai va tas papildomumas, vaikai. Ir kitas dalykas, kuris yra labai svarbus asmens tobulėjimas. Nepaprastai, tai yra vienas iš, ir tą patį mes einat, tą patį sako taip pat, kas yra žmogus. Tai yra viena dieviška idėja polarizuota dviejose asmenyse, kuriame vienas pasireiškia duodančių, kitas priimančių poliumi. Tai yra dviejose skirtingose, vienodai vertingose asmenyse, kurie reiškia skirtingai ir dėl ko tai yra, taip yra įvykę, dėl ko, kodėl yra vyras ir moteris. Pagrindinis tikslas tai yra tobulėjimas. Kitaip sakant, vienas santuoka yra tas būdas, kada žmogus jame tobulėja, kaip patobulintis instrumentas, būtent dėl to papildomumo. Ir santuokoje visada mes turim eiti tam tikrą prasme, jeigu mes, jeigu žmogus to nežiūri, visada mes esam priversti kažko atsisakyti. To aš, mano, mažėja. Santuokos darna nuo to ir priklauso, kad mes atsiveriam kitam žmogui. Aš ir mano tas mažėjimas yra egoizmo mažėjimas, žmogus tada kaip tik plečiasi, didėja, atsisakydamas savo, kaip profesorius Pukelis sako, nagai į save lenkti, dar prisimenu doktorantūrai, tas sako, žiūrėkite žmogų, prigimtis kokia jau, pirštai į save lenkti. Taigi, kada tu sugebi ištiesti tą ranką. Tai vat, santuoka yra tas tobulinimo instrumentas taip pat. Taigi, ką mes galim pasakyti homoseksualių asmenų? Tam tikra prasme ir ką sako su visą pagarbą asmeniui, bet tačiau, ką sako mokslininkai, psichologai, kurie nagrinėja homoseksualių žmonių elgesį, kad tai vis dėlto yra tam tikras patirtas, tam tikras trūkumas vieniems meiliams, kitiems galbūt tėvo meiliams, galbūt kažkas juos suveda į tą porą ar ne, bet pagrinde tai yra emocinis ryšys. Ir vat knygoje apie tai kalba, kad autoriai vadina šitą naują požiūrį į santoką arba santokos neva kabutėse praplėtimą, tai yra revizionistinis požiūris. Revizuoja naujai santoką tarsi ir iš tikrųjų pati santoka nesiremia emocinių ryšių tik tai. Jinai yra, pirmiausia, tai yra santokinis įsipareigojimas, papildomumas, santokinis įsipareigojimas. Vaikai, tai yra tai, kas ateina per lytinius santykius. Tačiau, jeigu kalbam apie homoseksualius, tai lieka tik emocinės funkcijos. Kitaip sakant, visiškai susiaurinta santokos prasme, jinai pakreipta visiškai iš to gylio, iškelta į visišką paviršių. Ir paliekama tik tai partnerius tenkinantis lytiniais veiksmas, iš esmės yra ta emocinė sąjunga. Tai yra tik, o emocinės, kaip emocijos, yra netvarus dalykas. Jis yra labai netvarus. Ir kada mūsų Lietuvoje valstybinė šeimos politika buvo apskusta, politikos koncepcija, valstybinė šeimos politikos koncepcija buvo apskusta Seimo narių, kai kurių konstituciniam teismui ir konstitucinis teismas pareiškė, kad tai šeima nebūtinai turi būti sudaryta santoko, užtenka to emocijų. Taigi, jau matom, kad mūsų bent jau irgi taip pat to revizionistinių požiūrių į santoką, kai kas irgi vadovaujasi.
Aš gal dar papildysiu tą, ką Birutė minėjo. Į jūsų klausimą atsakant, dėl nevaisingos, homoseksualios, seni žmonės išteka irgi lyg tai nebegali turėti vaikų. Tai čia yra klausimas tiesos ir melo. Ir yra dar valstybė rūpinasi dalykų kaip pavyzdžių, no, kas buvo Amerikoje, žino, ten, reiškia, pavyzdžiui, tam Disneylande neilaus buteliuko nesineši, nes tai blogas pavyzdys, įtakoja. Tai va, kada mes pagyvenę žmonės tuokiasi, vyras ir moteris, jaunimas mato, kad tuokiasi tie, iš kurių gali atsiras gyvybė. Tuokiasi nevaisingi, yra prezumpcija nekaltumo, galbūt jie bus vaisingi. Bet jie gali turėti vaikų, vyras ir moteris gali. Tai yra tiesa. Kada tuokiasi tos pačios lyties, tai yra melas, jie negali turėti vaikų. Ir bet kuri valstybė, kuri pradeda eiti melo keliu, jos likimas yra vėliau ar anksčiau įspręstas. Klausimas tik per kokias kančias, kiek laiką. Ir aš, pavyzdžiui, dabar visiškai nepergyvenu dėl tos valstybinės koncepcijos, kad nepatvirtino toks žmonių mentalitetas. Sudrumstė vandenį, interesai. Gaus išsikuopti tautą už viską, žmonės. Už savo klaidas reikia susimokėti, gal ir man teks, ir mano vaikams sumokėti. Bet aš bent galėsiu pasakyti, aš sakiau, dariau, ką galėjau. Nu, aš ne dievas, aš žmogus. Ką galėjau, tą padariau, viskas. Ir, nu, nepasisekė, neįtikinom, neradom žodžių. Bet mes nemelavom. Šiuo atveju sakymas, kad tai yra santoka, kad iš jos gali atsinaujinti žmonija, kad gali būti pratesta žmonija, yra melas. Ir valstybė negali palaikyti melo. O jeigu jinai palaiko melą, na, tai mes čia turėjom, gyvenom nesenai. Ir dar, čia visko vyksta. Nu, interesas ir tikrovė. Man labai dažnai sako, tiesų yra daug. Aš visą sakau, ne, interesų daug. Tikrovė viena. Interesų labai daug. Ir štai šita grupė žmonių turi interesus. Ir jų yra teisėtų interesų. Ten pasirūpinti, kaip jie sako, jeigu susirgo į ligoninę. Čia nėra klausimas, kad jie, kaip ir toj knygoje labai gražiai rašo, jie turi teisę gyventi, naudotis ir vykdyti. Bet jie negali pavadinti malūnsparnio žuvimi. Ir sakyti, kad tai yra tas pats. Malūnsparnis ir žuvis yra tas pats turinys. Tai yra visiškai kitingi turiniai. Mes galim uždėti tos pačius vardus, bet santoka yra santoka. O ten gali būti partnerystė.
Tai va, mes čia kalbam dabar, atrodo savaime suprantama, bet vis dėlto buvo ir šita knyga parašyta, siekiant pateikti argumentus prieš tos paties lyties asmenų santokų įteisinimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Skaitom knygą, tikrai randame svarių argumentų, tačiau, kaip žinome, pernai 2015 metais Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad vis dėlto draudimas tos pačios lyties poroms susituokti prieštarauja Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijai. Kur aš čia lenkiu, kad
taip, tokios,
tokie argumentai mūsų, tokios knygos tarsi neranda kelio į visuomenės, dabartinės visuomenės ausis. Kas čia yra? Ko trūksta šiandienos visuomenėje, kad ji gebėtų ir toliau žvelgti santoką taip, kaip žvelgė daugybę metų atgal. Netgi, tarkim, kaip žvelgė antikinis žmogus, antikiniai visuomenė, kaip žinome, homoseksualų santykiai tikrai egzistavo, buvo, niekas jų neslėpė. Taip, bet ir tais laikais. Nu. Bet antikinis žmogus nesiekė pavadinti homoseksualių santykių įteisinti kaip santokos. Antiko žmogus skyrė, o mes nebeskyrėm.
Kas čia žino, ar ten siekia ar nesiekia. Aš negyvenau, neprisimenu.
Tikrai yra dokumentų, yra aprašyta, ir man atrodo, ar tik tai ne Fuko seksualumo istorija. Dabar nepamenu visus skaičius, taip iš tikrųjų antikoj buvo netgi tam tikrų laikotarpių turėti vaikiną meilužį. Tai buvo kaip norma. Ir netgi siekiama norma, tačiau susituokti ne su moterim, tai būtų buvusi baisus dalykas. Tuoktis tik su moterim.
Na, aš paralelę su mūsų konstituciniu teismu galiu išvesti. Ir noriu pasakyti, kad ir didžiausiai demokratijoje teisėjus skiria politikai. O politikai, jiems reikia balsų. Ir jie nori kuo daugiau interesų grupių, kas visiškai normalu, interesų grupių, gauti tų interesų grupių balsus. Ir tokiu būdu jie, reiškia, arba atstums nuo savęs rinkėjų, arba jį patrauks. Bet labai geras pavyzdys yra Brexit. O dabar pono misterio Camerono, kaip jis norėjo gauti balsus, kad būtų išrinktas į valdžią ir pažadėjo referendumą, o dabar nužegnojusi, atsiprašau, nuo to referendumo ir viso į ką atvedė tas. Kitaip sakant, pataikavimas arba interesų iškelimas ar aukščiau tiesos, jis visada veda į egoistinį arba grupinį kažkokios tai grupės, reiškia, gerbuvę, bet ne visos tautos. Ir tikrai, kad ateitų į protus, kaip jūs sakot, tai patikėkit, tai, kas vyksta šiandien Europos Sąjungoje ir visi tie visokie čia sukilimai, kurie nukreipti prieš kitką, balsavimai, nesutikimai ir dabar Didžiosios Britanijos ir kitko išėjimas irgi yra ne tai, kad tauta atsibunda, tiesiog miega, žmonės dirba, jie yra užsijėmę, jie neturi, tai yra kažkokia smulkmena, ar čia santoka, jam reikia vaikus maitinti, jam reikia bulves nupuršti, jam reikia, yra daug darbų, jie tiesiog, bet ateina momentas, kada jos pradeda piktinti, kaip tas uodas zizintis. Jis atsibunda ir tą uodą terkšt ir ta Britanija nebe Europos Sąjungoje, tiesiog žmonės, bet ten kitos biskai nesantokos. Ir tai vat ir Amerikoje, kad ateitų. Ir ateis, ir prabus, ir kas dar yra? Kaip yra mūsų gyvenime, reiškia, kartais mes sakom ir tikim to, ką sakom. Bet kai pradam daryti pagal tai, ką sakom, staiga pamatom, kad praktika, kad mes klydom. Nes visos, bet kokios teorijos arba teiginio teisingumo kriterijus yra praktika. Tai vat, bet socialiniam gyvenime šitie veiksmai ateina ne taip greitai kaip asmeninio, asmens gyvenime. Ir tai gyvenime ten laikas tempiasi. Tai vat, čia atrodo viskas lietai, neteina į tuos, čia kažkas tai kažkur, tai dar yra propaganda, žiniasklaidos priemonės, kam Lietuvoje priklauso, kokiem, sakysim, ten srovėm ir taip toliau ir visa kita. Čia labai yra įdomus dalykas, jeigu mes pasidomėtumėm, reiškia, kam priklauso ir kad priklauso, tai nieko blogo, bet jeigu gaunasi kaip maksimų atveju prekybos tinklų koncentracija, kaip sakant, tas yra sukaupimas per didelis ir tada gaunasi monopolija. Tai vat, kad priklauso tam ar tam, tai nėra blogo, bet koncentracija, kaip yra žiniasklaidos. Ir tai veikia.
Politikoje jau kvepia totalitarizmui.
Taip, tada ir tada, taip, čia yra labai gilus dalykai, reiškia, kurie žmonės dirba, jie rausimiai gimdo vaikus, jos reikia maitinti, jie verkia, jie turi skausmų, jos, nu, visi gyvenimas yra. Ir staiga kažkas ateina, sako, ai, čia, ar čia santoka, ar čia šeima, ar čia su santoka, ar čia be santokos.
Koks skirtumas?
Koks skirtumas žmogui, kuris ten Kolorado vabalus renka?
Kokios pasekmės būtų? Kokias pasekmės ilgalaikės, tarkim, Jungtinių Amerikos valstijų visuomeniai prognozuojat? Kokias matytumėt pasekmės Lietuvos visuomeniai, jeigu būtų įteisintos vienalytės santokos?
Tai pasižiūrės, pirmiausia, aišku, kad kalba eina, galima visą tai suvesti į tokius dalykus, ar ne, santokos svarbiausius, tokius kelis, kaip ir sakiau, tai yra tai, kad yra skirtingų vienybė, tai, kad yra atvirumas gyvybė ir santokinis įsipareigojimas vienam žmogui. Tai yra pasidovanoti gyvenimą. Santoka yra pasidovanojimas vienam žmogui, neatšaukiamas, tai yra neatšaukiamas veiksmas. Tai jeigu mes kalbam apie homoseksualių asmenių santoką ir jau tikrai yra nustatyta, šitie žmonės išsiskiria žymiai, žymiai dažniau. Tarkim, jie, sakykim, jie įsivaikins vaikus, tarkim. Tai vaikas, kuris jau yra atstumtas, ar nepaliktas vieną kartą kažkieno, jau yra emocinė trauma. Dar kartą jo tie neva tėvai išsiskirs dar vieną emocinę traumą. Su dar su kažkokiais tai susidės. Statistika rodo tai, kad jie išlieka su vienu partneriu vidutiniškai 1,5 metų. Tai yra, galima įsivaizduoti, kas atsitinka vaikams, kurie jam artimi žmonės, kurie išsilaksto visas pusės. Kitas dalykas, vėlgi klasikinė pedagogika jau yra tai ugdymo mokslas kalbėjęs, yra apie tai, kad vaikui ugdyti reikia ir tėčio ir mamos. Tų dviejų skirtingų žmonių. Todėl, kad tėvo meilė yra vienokia, mamos yra kitokia. Tai ir kas, kuo jie vienas kito papildo vaike ir pilnutiniam jo kaip asmenybės ugdymui reikia jų abiejų. Kada jie bus abu vienodi, tai tikrai nebus tas pats. Mokslininkai kol kas dar visą tai studijuoja, nėra vienareikšmiško atsakymo. Galima rasti tyrimų ir vienokių, ir kitokių. Ir pasižiūrėjus, kas už to tyrimų stovi, kurie sako, kad nėra skirtumo tarp homoseksualių asmenų vaikų, pažiūrėjus toliau, kas juos atliko, galima vėlgi rasti įdomių faktų. Taigi, tai yra klausimas...
Aš atsiprašau, homoseksualių tėvų vaikų nėra.
Asmenų. Homoseksualių asmenų.
Taip.
Tai... Vėlgi galima
arba įtėviai.
Įtėviai. Taip, galima pasižiūrėti, kas atsitinka.
Jo, ir jeigu, čia biologiniai dar
taip, jeigu mes kalbam apie dirbtinį apvaisinimą, mes galim įsivaizduoti, kad homoseksualus asmuo davė savo, yra spermos donoras, Ir apvaisintas.
Bet su moterim?
Ne, spermos donoras apvaisinta homoseksuali moteris dirbtinio apvaisinimo būdu. Variantas toks. Bet abu du tėvai homoseksualus. Teoriškai tikimybė yra įmanoma. Bet niekas, todėl kad dirbtinis apvaisinimas yra eksperimento fazė. Niekas nežino, kokie bus vaikai. Todėl kad vaiko gimusio iš dirbtinai apvaisinto vaiko, tas vaikas geriausio atveju, pirma moteris buvo Luisa Braun 74 metais, prieš 3 metus pasirodė tai, kad jinai laukėsi kūdikio, kol kas jokių nėra žinių. Taip kad yra, tik tai gimę gali būti vaikai iš dirbtinai pradėtų vaikų. Netu nėra dar. Tai yra dar tik eksperimento fazė. Dar niekas nepasakė, kas mūsų laukia. Taip kad visuomenė, arba, kaip pasakyti, visiškai įteisinus vienalytės santokas yra didžiulis, didžiulis klaustukas. Niekas nežino,
klaustuko
kas.
Klaustuko nėra, viskas labai akivaizdu. Melas veda į vienas pasiekmes, labai akivaizdžias. Tai santoka yra apibrėžimas, kas yra ir kas ten. Iš homoseksualių vaikų negali kilti, tai nėra santoka, tai yra melas ir melas veda.
Taip, tai melas, vat, melo, kai sako trumpos kojas, melo pasiekmes visada yra.
Kaip pasakyti, melas atjojo raitas, tiesa ateina pėsčiomis, tai vat jos reikės palaukti.
Ir šitos knygos, kurią mes šiandieną aptarinėjom, kas yra santoka autoriai, dar vieną tokią grupę pasiekmių išskiria, tai yra grėsmės moraliniai ir religiniai laisviai. Ir šitų dalykų jau kaip ir nereikia laukti. Jungtinės Amerikos valstijose bent jau tikrai yra tokių atvejų, kada nukentėjo žmonės dėl savo įsitikinimų ir tie įsitikinimai tiesiog nepritarimas tos pačios lyties santokoms yra prilyginamas
homofobijai,
vadinamas homofobija, prilyginamas rasizmui ir tokiu būdu tie žmonės nukenčia. Ką galėtumėt dar plačiau pasakyti apie vat, šitos rūšies pasiekmes visuomeniai?
Na, tai čia vėl yra tas pats pasiekmėje klaidos, kada, reiškia, tame sudėtingame vat, santykių aiškinimosi procese, reiškia, staiga prikabinamos etiketės arba interpretuojama tam tikri žmonių pasakymai į kraštutinius homofobijos ir taip toliau, reiškia, reiškinius. Na ir paskui, kada jau padaroma ragana iš žmogaus, taip, tai ją, kaip sako, sudegintant laužo jau visi pritalė ir paloja, nes jisai ne ragana, jis homofobas, nu, tai blogas, reiškia, nu, reikia, vat, čia jokio nėra persikėjimo, tada atrodo žmonės, kad taip reikia jiems. Va, bet iš tikrųjų, reiškia, tai rodo antitolerancija vėl kitai nuomonė ir visa kita, ir toks gaunasi vėl priešiškumas, kad kviečia toleranciją, bet labai netolerantiški patys.
Patys tie, kurie kviečia.
Tie, kurie kviečia toleranciją. Nu, tai čia tokie prieštaravimai vidiniai žmogaus prigimties, jis yra iš vidus, mes patys savo esam prieštaringi ir save labai gerai susekti, ką aš kalbu, darau, mastau, reiškia, ar tai yra vientis, ar mastau vieną, sakau kitą, nes šiandien sėdi toks pašnekovas, rytoj sėdės kitoks pašnekovas, o darau vėl trečią dėl to, kad tai man naudinga, nenaudinga atsilieps mano šeimai. Tai yra žmogaus prigimties dalykas, jis nori išgyventi, jis nori gyventi, jis nori dar gerai gyventi. Ir vat žmogus kartais susipainioja tarp artimųjų tikslų ir tų pagrindinių, kurie tolimėjai paskui ateina apie šiomis, kai ta tiesa reikia visą sąskaitą apmokėti, kaip ir, sakykim, ugdyme paauglystė yra tas čekio apmokėjimo laikas tėvų už visą, kaip jie ugdė vaikus, paauglystėje vaikai pateikia sąskaitą, reikia mokėti labai dažnai tėvams, sako, aš viską gerai dariau, kad toks vaikas, iš kuris atsirado. Niekas iš niekur neatsiranda, reikia apmokėti sąskaitas ir valstybei, jeigu jinai pasiduo šitiems dalykams, reikės apmokėti sąskaitą ir viskas bus gerai ir viskas grįžt ten, kur turi būti, nes žmonės yra sąžiningi ir kai jie pradės daryti, pamatyti, ką viskas, kokie rezultatai gaunasi, kaip viskas vyksta, viskas atsistos, tai bus kainos klausimas. O čia ir yra mokslo paskirtis mažinti nuostolius, žalą. Kainos sąskaitą mažinti žmonės, nu, turėkit proto, dėl to reikia universitetų, reikia mokyklų, reikia žmonės šviesti, kad jie sugebėtų atskirti propagandą, apgaulę, pagristumą, patikimumą, kitus dalykus ir kas nestato mokyklų, stato kalėjimus. O pas mus dabar, reiškia, aš biski čia, ta šeima, tai ne mano ta pagrindinė sritis, reiškia, šeimot yra vat, aukštasis mokslas, sakykime, vat bus 4-5 universitetų, tai bus kokybė. Nu, ne taip matoja visam pasaulyje. Kiek studentų 100 000 gyventojų? Vat yra kriterijus. o ne kiek už universitetų rektorių. Bet sujungsim ir bus kokybė. Nu, va tokie mąstymai, ir tai yra ne Kolorado vabalus renkančio valstiečio mąstymas. Ir jis ištisai visur eina. Nu, sunku gyventi.
Tai kalbant apie toleranciją, tai nereikia Amerikos ieškoti. Tai visiškai nesenai, kada prieš birželio 18 dieną, kada vyko paradas, prieš paradą, ar ne, panka, rodos, užsidėjo. Taip, apie tai buvo spaudoje rašyta, ar ne, kad užsidėjo marškinėlius, aš homofobas, ir jį apskundė Lidl administracijai. Tai čia yra visiškai, vat, mano galva, šitie žmonės, jie turi tam tikrą grupę žmonių, kurie renka duomenis ir pagrindinis dalykas skūsti, kur tik įmanoma.
Pirma dar biskį žmogų apkalbėti.
Taip, apkalbėti ir
tada paskūsti ir tada reikia susidoroti.
Taip, susidorojimas. Yra tam tikras mechanizmas, kurio jie vadovaujasi ir kaip jie tą daro. Ir tą mechanizmą galima dabar atsekti labai paprastai. Ir mes pastebim ir paskaitose tokie žmonės, taip pat gaudo kiekvieną tavo žodį, dar gerai, kad kas gali žinot, galbūt su diktofonais.
Taip
yra. Bet turiu pasakyti, kalbant apie toleranciją arba diskriminavimą, tai yra tikrai labai tokių, vat, gal sakyčiau, gerų žinių, nes Europos žmogaus teisų teismas nusprendė, tai atėjo, man atrodo, birželio 14 dieną, po 10 metų, tai prieš daugiau kaip prieš 10 metų, dviejų prancūzų homoseksualų pora pasiskundė žmogaus teisų teismui, kad neleidimas jiems tuoktis juos diskriminuoja, ta prasme, kad leidžia tuoktis vyru ir moterį, o štai jiems dviems vyrams neleidžia susituokti, tai jų atžvilgių leidimas tiems tuoktis, vyru ir moterį tuoktis, o jiems dviem vyram neleisti tuoktis, yra diskriminacija jų atžvilgių. Žmogaus teisų teismas nagrinėjo šitą bylą daugiau nei 10 metų. Per tą laiką Prancūzijoje įteisinta vienalytė santokos ir, kaip sakoma, paprastai jau net, kada jau šitas byla tampa nebeaktuali, žmogaus teisų teismas liktai jos ir nebenagrinėja. Tačiau Europos žmogaus teisų teismas šitą bylą išnagrinėjęs ir pasakė labai aiškiai, kad santoka, kaip vyro ir moters, niekaip nepažydžia ir niekaip nediskriminuoja dviejų tų pačių lyčių asmenų, kad jiems neleidžia tuoktis. Taigi atsakymas yra labai aiškus šiuo atžvilgiu ir aš manau, kad tai yra, nu, sveiko proto, galima sakyti, laimėjimas. Tam tikra prasme.
Vis dėlto yra Europoje eilė valstybių, kuriuose jau įteisintos vienalytės santokos ir kaip manote, kaip prognozuojate, ar iki Lietuvos ateis šitas įteisinimas, ar vis dėlto kažkaip išsispręs kitaip, kokios jūsų būtų prognozės?
Aš kažkaip tai tikiu sveiku protu. Aš nežinau, man va, tas yra ir mano giliausių įsitikinimų ir su tuo, ką mes dabar susidurėm, va, tarkim, ir Vytauto didžiojo universitete yra labai gerų studentų. Yra sveiko proto žmonių, jaunų žmonių, kurie tikrai nu, galų gale mes tyrimą darėm. Ne taip ir mažai, tai buvo imtis tikrai nemaža, 800 studentų iš mūsų ir iš medikų. Ir mes paklausėm tokio kertinio klausimo, kada prasideda žmogaus gyvybė. Visi studentai, Vytauto didžiojo universiteto daugiau, 97%, 93 medicinos universiteto, bet tai jiems gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Tai yra kertinis dalykas, kurie žmonės nesivadovauja melu. Melas, kuris šiandien ypatingai trykšta iš kad gyvybė, tai koks čia embrionas, kokia čia gyvybė, čia yra konceptas ar dar kažkas. Ne, jie prasideda nuo apvaisinimo. Tai yra žmonės, nu, man atrodo, kad va, tų žmonių jaunų, kurie masto sveikai, man toks vaizdas, man atrodo, kad jų yra daugiau negu tų, kurie yra garsiai rėkia. Viskas suveda į žmogaus teises ir į būtent į emocinį ryšį, į malonumų paieškas. Kad tai, kas yra gerai man, tai yra mano teisė. Tai tarsi va tas ta vartotojiškas arba utilitaristinė samprata. Nu, man atrodo, gal aš ir klystu, aš nežinau, gal profesorius turi geresnį matymą, bet man atrodo, kad tokių žmonių yra daugiau, bet jie tylus.
Aš dar optimistiškiau pasakysiu. Pas klausimas neteisingas. Negalima. Nėra homoseksualių santokų. Yra butaforija. Galima įteisinti butaforiją. Nu, fanerinį tanką įteisinsim. Nu, važiuosim kovot su to faneriniu tanku. Kokios mūsų laukia. Nu, tai galima, ką nori įteisinti. bet yra tikrovė. Nėra homoseksualios santokos. Santoka yra tarp vyro ir žmonos dėl to, kad ką mes čia kalbėjom. O įteisinti galima viską. Ir žmogžudystės padaryti, kad tai yra gėris, reiškia. Nu, irgi buvo įteisinta, va, ir autoritariniai režimai. Kokie dalykai Šiaurės Korėjai įteisinti yra?
Ir dar vienas iš toksai
tai
irgi, irgi paradoksas yra tas, kad homoseksualus asmenys mūsų visuomenėje dabar atrodytų, kad taip tiesiog trokšta tos santokos, o heteroseksualus kvestionuoja iš viso, kam tai yra reikalinga, kam reikia įteisinti. Va šitas va, toksai labai linksmas paradoksas
yra. Čia yra va, tas, ką mes eksperimentuoti valstybė negali. Tai yra įsipareigojama santoka. Vat ir pasakymas viešai, kad mes va, tos priesaikos visos gyvensim, žmogui pareigoja. O jeigu aš va, gyvenu susimetęs kohabitacijoje, ašgi nesakiau, kad aš paliksiu arba gyvensiu kartu, aš nusimu atsakomybę. Bet jeigu tu nusimi atsakomybę apie tavo santykį su tuo žmogumu, tai kažką sako. Tai va čia yra bėgimas nuo atsakomybės. Arba netikrumas, žmogus iš tikrųjų nežino, ar jis nori su tuo žmogum gyventi ar nenori. Bet jis kažko kitko nori, interesai yra. Tai jis gauna tą interesą, patenkina savo, bet nepasižada, reiškia. Vat toks gaunasi vartotojiškas požiūris, jau kada į kitą asmenį žinimą kaip į priemonę, o ne kaip į tai, kas mano gyvenimo tikslas yra. Ir dar Birutė papildys kažką.
Tai, tai va tas visuomenės, pats visuomenės ir patie žmogaus keitimas. Ne, kada mes vienas kitam tampam nebe tikslu, bet galim kaip vartotojais, kada, nes yra griežčiausias žmogaus orumas iš to ir pagrindinis tai yra žmogaus orumo dėsnis, ar kaip pasakyt, kad žmogaus negalima vartoti kaip daikto. Čia yra esminė kertinė žmogaus orumo dalis. Kada tu būsi, kada tu prarandi savo orumą, tu praktiškai prarandi visą savo žmogišką įveidą. Tai mes, vadinasi, mes tokias va, butaforinės arba popierinius tankus įteisinant, mes praktiškai bus pakeistas visuomenės veidas. Visiškai mes tapsim butaforinę visuomenę, butaforiniai žmonėm. Mes,
greivų vėdručio
karalystė. Praradę savo orumą, vartosim vienas kitą, uždari gyvybę, be įsipareigojimų, emocinis, man malonu, ir tai tampa svarbiausia dalimi.
Ir vat mūsų diskusijoje, kur aš jau ten 20 metų reiškia ir paskui jau, kur yra principinis skirtumas žmogaus teisės, vat visą laiką, kur duoda akcentas, žmogus turi teisę, va čia tų kabutėse liberalų, netikrų liberalų, tikli liberalai tai yra rimti, dori, geri žmonės. Bet kabutėse sako, yra žmogaus teisės, aš kaip noriu, ten taip noriu. Moteris turi teisę į ten į abortą, nes, reiškia, čia jos kūnas, jai viskas priklauso. Aš iškart sakau, atsiprašau, ten jau du kūnai, nebe vienas. Ir jau tu nebeturi teisės į kitą, nes vartotojiškas yra požiūris tada, jeigu čia aš galiu. Va. Ir reiškia, šitie vat kalbėjimai liberalų, kad aš ir yra vaiko teisės. Tai vat pagrindinis mūsų skirtumas yra, ką padariau mažiausiai, mažiausiai jam iš mažiausių, tą jam padariau. O pas jos vaikų nėra, pas jos yra žmogaus teisės. Aš dabar vat iš konsultacijos grįžau su žmogum, reiškia 21 metų skirybos, negalėjom tęs konsultacijos. Pradėjo verkt, viskas nutrūko, kaip prisiminė tą, kaip buvo. Ką padaro ir vat tas yra... Žmogaus teisės, o vaiko teisė nėra. Santoka yra įsipareigojimas naujai žmonijai išugdyti biologiškai, socialiai ir dvasiškai sveiką naująją kartą, kuri, kai mes būsim seni, užtikrintų mūsų tą orę. Orumas, tas geras žodis. Santoka irgi yra orumas. Jeigu aš mane, jūs pristatytų, čia mano gyvenimo draugė, reiškia. Ir, nu, draugė, nu, ką jinai nori, bet jinai norėtų būti ori ir sakyti, aš ne kažkokia, tai šiandien viena draugė, rytoj kita draugė gal bus, o aš esu žmona. Visa kita, nu, tai taip ir gyvenam. Bet mes tikim kažkuo tai ir mums bus atlyginta kitaip.
Ta optimistinė gaida ir baigsim šiandieną mūsų pokalbį, nes mūsų laikas jau baigėsi. Priminsiu, kad apie leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleista knyga Kas yra santoka. Kalbėjomės čia Marijos radijo laidoje knygų lentynoje su Vytauto didžiojo universiteto mokslininkais profesorė Birutė Obelenienė ir profesoriumi Kestučiu Pukeliu. Sudie.
Sudie.
Sudie.